วัดเชิญจบแล้วก็แนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราได้จดจำเอาไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะไม่พลาดผิดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2เดือนมีนา2529ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน3ใช่ไหมตอนกลางวันมีพูดหลงกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นพวกเราต้องให้หนักแน่นจริงๆถ้าไม่หนักแน่นแล้วการปฏิบัตินั้นจะไม่ก้าวหน้าอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้เราต้องพยายามทำตัวเราจริงๆคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นมากเกินไปเราต้องหวังพึ่งตัวเราจริงๆเพราะการกระทำนั้นมันเป็นตัวเราการกระทำตัวเราทำตัวเราก็ต้องรู้เองดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดเราต้องรู้จักท่านสิ่งที่เราผิดแล้วน่ะไม่ต้องทำแล้วแก้ดังนั้นคนเราต้องแก้ไขตัวเองจะให้คนอื่นแก้ไขเราไม่ได้พ่อแม่แก้ไขให้เราก็ไม่ได้เทวดาอินพรหมที่ไหนแก้ไขให้เราไม่ได้เราต้องแก้ไขตัวเราเองเมื่อเราแก้ไขตัวเราถูกต้องแล้วการเดินของเราก็คล่องตัวก็สบายขึ้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจึงขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยแต่อันนั้นมันเป็นเพียงที่ว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองครูบาอาจารย์มาเป็นเพื่อนเท่านั้นเองท่านทำอะไรให้เราไม่ได้บางทีครูบาอาจารย์แนะแนวไปทางผิดก็มีเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่างที่องคุลิมานเป็นคนพูดจริงทำจริงนี่มันมีคู่อิสาริษยาเบียดเบียนกันก็เลยแนะนำให้ครูอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ครูอาจารย์ก็เลยแนะแนวในทางที่ผิดองคุลิมานก็เลยได้ทำผิดไปแต่องคุลิมานคราวนั้นไม่รู้นะถ้ารู้ผิดอย่างนั้นองคุลิมานไม่ทำแต่โชคดีอย่างหนึ่งองคุลิมานไปเจอออกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั้นมันผิดว่าอย่างนี้ก็ได้พูดคำเดียวเท่านั้นองคุลิมานเข้าใจเลยแต่ท่านพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานไม่หยุดว่าอย่างนั้นหยุดทำไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นองคุลิมานต่อว่าแต่เราหยุดจากการทำชั่วองคุลิมานเข้าใจโอ้เราทำชั่วแล้วบัดต้องแก้เลยพอดีหยุดจากการทำชั่วคิดตรีตรองฟังคำพูดแล้วได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ในขณะนั้นเลยเราไม่ได้ฆ่าคนถึงขนาดนั้นแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้ฆ่าคนนะหรือมีคนฆ่าคนกี่คนไม่ได้มีนะมีบ้างไหมไม่ได้มีใครฆ่าคนเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นฆ่าคนมาตั้ง999คนจะเป็นพันกว่าคนพวกนั้นแต่องคุลิมานรู้สึกสำนึกแก้ได้ทันทีดังนั้นหลวงพ่อจึงเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าบุญมากที่สุดคือรู้บาปมากที่สุดคือไม่รู้นั่นเองไม่รู้จึงทำไม่ใช่ว่ารู้นะไม่รู้จึงทำอะไรทั้งหมดเลยดังนั้นความผิดนั่นจึงเป็นครูสอนเราว่าสิ่งนี้ผิดแล้วเลิกละได้กลับมาทำดีวันนี้ก็มีคนมาถามกรรมติดตามเราได้ไหมพูดแต่กรรมนั้นมันติดตามไม่ได้แต่เขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับหมาในไรเนื้อบ้านของพ่อหมาในไรเนื้อเมื่อเนื้ออ่อนลง โทรมลงเมื่อใดหมาก็ทันเมื่อนั้นอันนั้นเป็นคำพูดบัดนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเรามีจิตใจเข้มแข็งประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วกรรมมันหลุดไปนะเพราะเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมันหลุดไปเลยกรรมนั่นจึงจะทำอะไรให้เราไม่ได้ดังนั้นให้เราเข้าใจเอาเสียว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเมื่อเรารู้แล้วหมดกรรมเลยดังนั้นพระอริยบุคคลจึงว่าไม่ทำกรรมดีและไม่ทำกรรมชั่วทั้งหมดกรรมดีก็ไม่เอากรรมชั่วก็ไม่เอาทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองแต่ว่าหน้าที่ของท่านท่านรู้ว่าหน้าที่สิ่งนี้สิ่งนี้ทำอยู่ดังนั้นเราทุกคนเป็นปุถุชนเราต้องรู้จักว่าการกระทำนั้นเราต้องรู้จักยับยั้งไว้ได้จิตใจของเราดังนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมารวมอยู่ที่ใจวันนี้ก็พูดมาอ้อมค้อมมาให้มาอยู่ที่ใจทั้งนั้นที่พูดมาการประสบการณ์แก้ไขได้อย่างที่เราประสบการณ์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฆ่ากันตีกันเราจะทำยังไงถ้าเราอยู่ที่นั่นก็จำเป็นต้องถูกฆ่าถูกตีเหมือนกันเราต้องแก้ไขเดี๋ยวแก้เหตุการณ์มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องแก้บัดนี้ด้วยเหตุผลโอ้เหตุผลเรานั่งอยู่ที่ดอกคิดเลยเหตุผลทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยเหตุผลอันนี้แล้วก็รวมลงไปที่ใจทั้งหมดเลยแก้ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ก็ดีแก้โดยเหตุผลก็ดีแต่ที่สำเร็จแท้ๆก็ต้องมาแก้ที่ใจใจท่านเป็นสิ่งสำคัญทุกคนทำได้เมื่อเห็นใจจริงๆแล้วถ้าหากไม่เห็นใจจริงๆแล้วแก้ไม่ได้บางคนทำกรรมฐานมานึกว่าทำกรรมฐานเอาบุญเอาความสงบความสงบอันนั้นมันไม่ใช่ความสงบแบบที่หลวงพ่อพูดนี่ความสงบแบบหลวงพ่อพูดนี่คือสงบหยุดไม่เก้อเขินไม่สงสัยไม่ไปเสาะแสะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วอันนี้เรียกว่าสงบก่อนที่สงบต้องรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงทุกคนทำได้เป็นเพราะทุกคนมันมีเนี่ยจึงว่าการกระทำแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับครูอาจารย์ครูบาอาจารย์จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่เราให้มีใจหนักแน่นเอาไว้ว่าเราจะทำอันนี้เรียกว่าเราได้เพื่อนกัลยาณมิตรกันถ้าจะพูดไปตามภาษาเราได้เพื่อนที่ดีเพราะตำราก็มีอยู่แล้วและผู้แนะแนววิธีคอยประคับประคองก็มีอยู่แล้วเรียกว่าเราได้เพื่อนที่ดีถ้าพูดว่ากัลยาณมิตรที่ดีก็เราก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีแล้วเองคำว่าเพื่อนที่ดีก็หมายถึงคอยดูกันมีเหตุผลยังไงเกิดขึ้นจริงการปฏิบัติแบบนี้มีอุปสรรคที่หลวงพ่อแก้หลวงพ่อเองหลวงพ่อรู้จักว่าความผิดหลวงพ่อมีหลวงพ่อก็ต้องแก้หลวงพ่อที่แรกหลวงพ่อไม่ค่อยรู้มันเป็นแล้วจึงรู้เมื่อคนใดยังไม่เป็นไม่รู้การไปสอนคนอื่นนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญตัวการกระทำของเรานี่ทีเมื่อเราไม่รู้จริงแล้วมันจะผลักดันเราไปจริงๆเป็นอย่างนี้หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเมื่อรู้จักรูปนามนี่หลวงพ่อหมดสงสัยแต่มันยังไม่เห็นความคิดความคิดมันดึงไปลากไปพอดีหลวงพ่อมาเห็นความคิดหลวงพ่อเห็นมันหยุดเมื่อมันหยุดแล้ววันนี้มันก็ต้องแสดงตัวมันเองเหมือนกับคนแก่ซุกเข้ารูมันแล้วบิดออกไปมันไขเองดังนั้นการทำความรู้สึกตัวทำความเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามเราต้องให้รู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหวเมื่อเราไม่รู้ความเคลื่อนไหวในขณะไหนเวลาใดแล้วมันเข้าไปในความคิดทันทีพ พราะความคิดมันถูกสุดไปทันทีเลยเมื่อความคิดทุดไปเราไม่รู้จึงมีอุบายให้มาอยู่กับความรู้สึกไม่เราไม่ใช่เราจะไปนั่งอยู่เฉยๆเมื่อเรานั่งอยู่เฉยๆมันทุดเราไปบัดนี้เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็กำหนดรู้เราอยู่เสมอแต่อย่ากำหนดเกินไปเพียงแต่รู้สึกเบาๆมันคิดมาเราก็ทิ้งมันทันทีมาอยู่กับความรู้สึกนี้เองดังนั้นการกระทำนี้จึงเป็นของไม่ยากไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเป็นของทำง่ายๆไม่เดือดร้อนพอดีเห็นคมคิดรู้คมคิดเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วบัดนี้ก็เห็นสมุฏฐานของคมคิดแล้วก็เปรียบเทียบบัดนี้เปรียบเทียบขึ้นมาคราวนี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์แก้ด้วยเหตุการณ์เราก็คิดว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกอันนี้ในโลกนี้สอนเราได้ทุกวิธีจะเห็นคนหลายคนก็ตามน้อยคนก็ตามมันมีอยู่อย่างนี้เราจะไปบังคับไม่ให้มีอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่จะหมดไม่เป็นหมดไม่เป็นเลยคนแต่ว่าคนหมดเป็นนั้นอีกอย่างหนึ่งคนหมดเป็นคือบุคคลผู้ที่ไม่หวังไม่หวังคือไม่หวังอะไรทั้งหมดหมดเป็นคนนั้นคือไม่ต้องการมาเกิดแล้วก็หมดแล้วถ้าหากเรายังคิดว่าอยากมาเกิดอีกเดี๋ยวไม่หมดเลยเพราะมันมีความหวังในคนดังนั้นความหวังอันนั้นจะได้หรือไม่ได้ถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันไม่ได้ก็หวังเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นคนเราจึงอยู่ได้เพราะความหวังเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ความหวังนั้นมีหรือไม่มีไม่รู้หลวงพ่อเองอันเนี้ยเคยมีหวังว่าอย่างนั้นนึกว่าทำบุญมากๆแล้วตายไปต้องไปเกิดสวรรค์ไปอยู่เมืองสวรรค์เมื่อหมดบุญกุศลนั้นกลับมาเกิดเป็นคนมันเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นเป็นวิญญาณของสำหรับบุคคลผู้ไม่รู้วิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณล่องลอยออกจากท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้อันนั้นวิญญาณตั้งแต่โน้นสมัยดึกดำบรรพ์คนไม่รู้ไม่มีที่พึ่งเคยพูดไว้หนังสือไม่ใช่เคยพูดหนังสือพูดที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเขาเอามาเขียนลงเป็นหนังสือแล้วอันนั้นไม่ใช่วิญญาณอันนี้อันนั้นเป็นวิญญาณของคนไม่รู้พวกฤาษีดาบสเขาแสวงหาความสุขอยู่ในป่าในถ้ำบัดนี้คนเหล่านั้นน่ะเป็นผู้สลาดบัดนี้คนในบ้านเราเป็นคนที่ทำมาหากินเป็นคนที่ไม่สลาดมีความจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องก็ไปปรึกษาหาหรือกับพวกนั้นพวกนั้นก็บอกว่าเป็นนำผีบ้างพวกนั้นติดต่อผีได้เป็นนำเทวดาบ้างติดต่อเทวดาได้เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงพวกนั้นไม่ใช่รู้ผีไม่ใช่รู้เทวดาแต่เขามีปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คนผู้ที่ไม่รู้ตนนั่นเองคนทำดีจึงตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทวดาเขาว่าอย่างนั้นพวกนั้นเขาบอกอย่างนั้นคนทำชั่วตายไปได้ไปเป็นผีเขาว่าอย่างนั้นวันนี้ทุกคนอยากไปเป็นเทวดาวิญญาณอันนั้นไม่ใช่วิญญาณพระพุทธเจ้านี้แต่เขาไม่รู้ดังนั้นต่อมาไม่ต้องพูดไปแล้วเรื่องนั้นวันนี้ต่อมามีคนสลาดขึ้นมาศึกษาขึ้นมาค้นคว้าขึ้นมาจนมีผู้บุคคลสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเรานี้เองได้ตรัสรู้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็นำมาสอนจึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเขาว่าเสวยอารมณ์สัญญาเขาว่าจำได้สังขารเขาว่าปรุงแต่งวิญญาณแปลว่ารู้เนี่ยถ้าเราเสวยอารมณ์ทุกข์เราก็รู้เราเสวยอารมณ์สุขเราก็รู้เราคิดดีเราก็รู้เราคิดชั่วเราก็รู้จริงว่าวิญญาณแปลว่ารู้ดังนั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ง่ายๆอย่างที่เราเคยสวดกันว่าขันห้าเนี่ยขันสี่ขันเดียวเนี่ย ขันห้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้าขันสี่บัดเนี่ยก็ต้องว่าเวทนาขันรูปขันไม่เอาแต่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นขันสี่ขันเดียวบัดเนี่ยกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยขันเดียวก็คือสังขารขันนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าสมุทัยทำให้ทุกเกิดเนี่ยตัวสมุทัยก็คือตัวสังขารนั่นเองพอดีมันคิดออกไปเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจไม่สัมผัสมันได้มันก็เลยปรุงให้เรามาทำอย่างนั้นไปพูดอย่างนี้ไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันปรุงเข้ามาตัวสมุทัยตัวนี้บัดนี้เมื่อเราเห็นมันก็เลยถูกหยุดเมื่อมันถูกหยุดแล้วมันก็ปรุงไม่ได้ท่านจึงสอนมรรคต้องเจริญมรรคต้องเป็นข้อปฏิบัติมรรคคือเรามาดูความคิดนี้เองต้องปฏิบัติคือการเคลื่อนไหวแบบนี้จะเป็นมรรคมรรคเป็นข้อปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนี้จึงว่าตัวสมุทัยตัวนั้นมันเป็นตัวทุกข์มรรคต้องปฏิบัติต้องเจริญนี่นิโรธแบบนี้นี่โลกกรรมธรรมให้แจ้งบัดนี้เราก็คอยดูตัวนี้แต่ตัวนั้นมันปรากฏเองเรารู้สึกตัวนี้ตัวนั้นขึ้นมาเราก็เห็นก็รู้เข้าใจแล้วก็แจ้งเข้าบนเมื่อแจ้งเข้ามาแล้วบัดนี้เป็นการสอนอันนี้เป็นการพูดการเล่าให้ฟังเรื่องตัวกระทำนั้นอ่ะมันจะเป็นเองบัดนี้เมื่อเราดูมันเห็นมันคิดขึ้นมาในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละเป็นการทำให้แจ้งมันคิดปุ๊บเราเห็นปั๊บนั่นแหละเราเห็นแจ้งแล้วไม่เห็นความคิดเตะตัวเห็นกับตัวรู้มันคล้ายๆคืออันเดียวครับแล้วเราเรียกว่าวิญญาณก็ได้บัดนี้สังขารมันคิดหรือตัวสมุทัยมันตัววิญญาณก็เป็นตัวรู้ตัวเห็นมันก็รู้แจ้งนอกจากความคิดแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดดังนั้นพวกพราหมณ์สมนั้นเขาไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาพระพุทธเจ้าจะไว้เห็นผีอยู่ที่ตัวคนเองเห็นเทวดาอยู่ที่ตัวคนนั่นเองเทวดาก็คือคนทำดีพูดดีคิดดีคนมีหิริโอตตัปปะท่านว่าอย่างนั้นคนทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเขาว่าผีเขาว่าไอ้ผีเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นตัวเราก้วงศอกยาวาหนาคืบนี่มีพร้อมแล้วให้เราศึกษาที่ตรงนี้ได้ทุกคนท่านว่าดังนั้นเมื่อมารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องไม่ท้อถอยการกระทำของเราไม่ต้องหยุดเราต้องทุ่มเทลงไปเร่งลงไปคือไม่ให้มีเวลาว่างกินข้าวส่งน้ำเข้าห้องน้ำห้องส้วมไปไหนมาไหนก็ต้องไม่ให้ว่างตอนนี้เรียกว่าปฏิบัติกันจริงจังแต่ว่าคนอื่นจะเห็นเราไม่ได้ไม่ใช่แต่นั่งอยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวอันนั่งในห้องกรรมฐานอย่างเดียวนั่นคือฝึกหัดควบคุมเอาไว้เราก็เลยเข้าใจอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ฝึกหัดเป็นการปฏิบัติฝึกหัดขั้นแรกเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ต้นทางเขาเรียกเป็นพระโสดาบันบุคคลได้กระแสหรือได้ต้นทางได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานก็ได้ต้นทางก็คือได้ต้นความคิดนี้เองรู้จากการเคลื่อนไหวของเรานี่เองมันคิดมาเราเห็นเรารู้อันนี้แหละได้ต้นทางกระแสพระนิพพานก็อยู่ที่นี้พอดีไปถึงที่สุดของทุกข์เราก็ต้องดูความคิดนี้เองเนี่ยว่านิโรธจึงเป็นการทำให้แก้ก่อนที่จะรู้สำนึกได้เราบอกว่าเราจบได้ก็ต้องมันมีสิ่งที่สัญญาตัวเราทุกคนต้องตายถ้าพูดง่ายๆก็คือคนตายนั่นเองเป็นนิพพานถ้าพูดอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็หาว่าตายแท้ๆมันคือตายนั่นเองที่ว่าคนจึงตายคนจึงไม่มีคนเมื่อคนตายแล้วคนก็ไม่มีคนไม่มีก็มีอะไรก็มีเทวดาหรือมีพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลกับเทวดานี่มันคล้ายๆกันคือเทวดาท่านก็ต้องมีความละอายสำนึกพระอริยบุคคลคือพ้นจากข้าศึก แต่พ้นจากข้าศึกต้องคอยระวังข้าศึกมันจะขึ้นมาในรูปใดเนี่ยก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนั้นเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลเมื่อมันถอนออกมาเราก็รู้ทันทีดังนั้นตอนที่คนจะตายที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังมันต้องถอนตัวนี้แล้วจึงจะตายได้ดังนั้นเรามาศึกษามาปฏิบัติอันนี้เพื่อจะให้รู้อันนั้นเองคนในคราวนั้นยุคนั้นเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเข้าฌานตายฌานก็แปลว่ารู้นั่นเองเข้าไปรู้ล่วงหน้าไม่ใช่ว่าไปเข้าฌานที่ไหนอีกแล้วนี่เราไม่รู้เราก็ไปเดาๆเอาก็ได้หรือว่าตีความหมายเอาก็ได้หรือแปลเอาตัวหนังสือก็ได้ฌานแปลว่ารู้คือเราเข้าไปรู้เมื่อเรายังมีลมหายใจเมื่อมันตายมันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นคนทุกคนต้องไปประสบอันนี้จึงว่านิพพานนั้นมันมีอยู่ในคนคือรู้จักวิธีอันนี้นี่เองรู้จักวิธีที่จะตายหรือรู้จักวิธีที่จะหมดลมหายใจนี่เองมันต้องผ่านตัวนี้เข้าไปคนดังนั้นจึงว่าธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของใครเป็นของบุคคลคนที่ทำเท่านั้นเองคนใดทำถูกต้องถูกจังหวะแล้วคนนั้นต้องเป็นต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันแข้งขาหน้าตามือเท้าคือกันแต่สูงดำต่ำขาวไม่เหมือนกันไม่คือสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับเราตถาคตเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันตั้งแต่เพศเท่านั้นเองเพศหญิงเพศชายมันไม่คือกันแต่เหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นคนอินเดียก็เหมือนกับคนไทยคนไทยก็เหมือนคนอินเดียขึ้นซื้อว่าคนเนี่ยเหมือนกันทุกคนต้องตายทุกคนต้องไปนี่ทุกคนยกเว้นไม่ได้ถึงจะรู้ก็ต้องไปตายไม่รู้ก็ต้องไปตายการตายจึงยกเว้นไม่ได้ดังนั้นนิพพานนั้นจึงมีในคนทุกคนแล้วแต่คนนั้นจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้เท่านั้นเองถ้าเราจะเอามาใช้เราต้องแก้ไขปัญหาตัวเองพยายามปฏิวัติปฏิบัติตัวเองสิ่งใดผิดแก้เลิกสิ่งใดถูกสนับสนุนหรือมันขาดตกบกพร่องที่ไหนเราต้องพยายามสนับสนุนเข้ามาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงเป็นการฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นการฝึกหัดอย่างอื่นนั้นเราก็เคยสอนกันมามากแล้วแต่ว่ารู้ได้บางคนรู้แล้ว 2-3 วันก็ลืมนี่เป็นอย่างนั้นแต่บางคนไม่ลืมแต่ไม่ทำก็มีนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทำอย่างเราตถาคตนี้เมื่อทำอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นดังนั้นครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้หรือหนังสือก็มีว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่คำว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เดียหมายถึงไม่ขาดช่วงไม่ใช่นั่งอยู่ที่ห้องกรรมฐานทีเดียวไม่ขาดสายคือไปไหนมาไหนทำความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอเดียวไม่ขาดสายไม่ขาดช่วงคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเผอน้อยรู้มากอย่างนาน7 ปีอย่างกลาง7 เดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่1 วันถึง7 วันหรือ15 วันคนใดจะเลิศอย่างนั้นน่ะติดต่อกันอย่างนั้นท่านว่ามีอานิสงส์2 ประการท่านว่า1เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันภพนี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันภพนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดท่านว่าพระอนาคามีนั้นจะมาเกิดในมนุษย์อีกครั้งเดียวท่านว่าเหมือนกับพระโสดาบันเอกทีสีตัวหนังสือว่าอย่างนี้ พระโสดาบันเอกสิทธิ์เนี่ยจะมาเกิดเมืองมนุษย์ครั้งเดียวพระอนาคามีก็จะมาเกิดในมนุษย์ครั้งเดียวแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องมาแล้วคำว่าพระอรหันต์เนี่ยให้เข้าใจตัวเห็นดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราเราทํายังไงเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจแก้ไขที่ตัวเรานี่เองเมื่อแก้ไขตัวเราได้แล้วคนอื่นน่าจะแก้ก็ได้ไม่แก้ก็เพียงแต่แน่เหนียวเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าคบเพื่อนที่ดีลึกกัลยาณมิตรที่ดีทั้งหลายเมื่อคบเพื่อนชั่วกัลยาณมิตรที่ชั่วมันก็ถลําไปชั่วทันทีคบคนที่ดีมันก็ไปทางดีทันทีดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบนี้จึงง่ายที่สุดรับรองได้อันเนี้ยถ้าทําติดต่อกันอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องกรรมฐานโดยเฉพาะอยู่ห้องกรรมฐาน3ปีเราไม่ได้แล้วมันต้องไปนั่นมานี้อาศัยการไปการมาแต่เราต้องระมัดระวัง3ปีนี่เข้าใจว่าจะเผชิญหน้ามันจริงๆไม่มากก็น้อยแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่เผชิญหน้าก็ต้องคำพูดจำได้เมื่อจำคำพูดได้แล้วก็ต้องปฏิบัติเลยเมื่อมันเผชิญหน้าเราก็ต้องรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อเราเป็นเราเห็นเรารู้เราก็ต้องเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนย้ำแล้วย้ำว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทำอย่างเราตถาคตนี้ทำอย่างพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าต้องเอาจริงเอาจังทำไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนถึงจะรู้แล้วท่านก็ไม่วางธุระหน้าที่ของท่านเคยได้ยินไหมพระยศออกไปพระพุทธเจ้าเดินจมกรมที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงเดินมาที่ตรงนี้นี่แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอทำธุระหน้าที่ของตัวเองเสมอที่พูดเนี่ยเอา3ปีเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเทวดาผีเรียกว่าพระอรหันต์น้อยๆก็ได้จะเห็นได้จริงๆแต่ส่วนสภาพเดิมนั้นมันจะหลุดหรือไม่หลุดนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงเมื่อเราเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นไปก็แสดงว่าเราเดินไปหาพระพุทธเจ้าถูกจุดเป็นยังไงเอาระยะ3เดือนบัดนี้1ปีบัดนี้ระยะ1ปีทําให้ติดต่อกันอยู่เนาะติดตามดูมันไปที่ไหนมาที่ไหนก็ต้องเอาตัวเราเป็นเกณฑ์นี่อย่างกลางให้เวลา1ปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่1วันถึง90วันปฏิบัติมันจริงๆคำว่าปฏิบัติแบบนี้ที่หลวงพ่อพูดนี่คือว่าไปไหนมาไหนให้รู้สึกไม่ใช่นั่งอยู่ห้องกรรมฐานแล้วออกมาข้างนอกลืมเข้าห้องน้ำห้องส้วมลืมซักเสื้อซักผ้าลืมอันนั้นไม่ใช่ติดต่อกันแล้วมันขาดแล้วคือเราไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมแล้วก็ต้องปฏิบัติไปซักเสื้อซักผ้าก็ต้องปฏิบัติวิธีใดอันที่เรารู้สึกตัวมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นเนี่ยตัวการปฏิบัติแท้ๆมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นแหละเป็นการปฏิบัติแท้ๆเมื่อเห็นมันเข้าใจมันอย่างนี้ความโกรธหรือความหลงความโลภมันก็ไม่มีอยู่ที่จิตตัวนั้นแต่เมื่อมันมีขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันก็ไปยึดไปถืออันนั้นอันนี้เข้ามาเมื่อไปยึดไปถือเข้ามาเราก็ทุกข์แบกหนักถ้าจริงว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนี่ยคือรูปนี่หนักขันธ์5หนักเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์คนเราจึงอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนไปด้วยทุกข์เมื่อวางทุกข์เมื่อใดตายเมื่อนั้นจึงว่าคนตายแล้วทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะมีแต่เทวดาหรือว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นเองที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นประโยคสั้นๆเพื่อให้เราเอาไปใช้จริง และปฏิบัติจริงๆผู้หญิงก็รู้อันเดียวกันนั้นผู้ชายก็ต้องรู้อันเดียวกันนั้นในขณะเมื่อมันหลุดออกจากกันอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจรีบมาจับอารมณ์รูปนามที่ให้มันรู้สึกตัวอยู่นี้เมื่อมันรู้สึกตัวอยู่นี้แล้วความสบายนั้นจะลดไปลดไปมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นตลอดกาลมันเข้าสู่สภาพของมันอย่างนั้นตลอด